Eestimaa, ärka!
Eestimaa, ärka!
Ärka! Eestimaa, ärka! Eestimaa, ärka!
Kuulajad, kuna eeloleval pühapäeval mõeldakse kogudustes missioni tööle, siis teeme meiegi seda siin saates. Küll vedi teistmoodi me räägime mittetraditsioonilisest missionist ja alustame aga AP-missionäri Triin Raidiga, siis saavad sõna perekeskuse töötegijad ja seegi töö on üks osa missionist. Ning saate lõpupoole küsime Eesti Evangeelse Luterliku kiriku missionikiskuse juhatajalt, Levi Reinarult, mida võiks üks tavainimene siin missioni põllul, siin samas Eestimaal, teha või mida ta saaks teha? Mina olen Helle Aan ja alustame pärast muusikat. Triin Rait jätkab ja tutvustab meile rahvuslike palvus hommikusööke. Triin Rait, sina meil korraldad Eestimaal palvus hommikusööke koos suure tiimiga. Need inimesi on väga palju, aga sa oled läbi aastate näinud, kuidas see on arenenud. Et kui algusaastatel, et kui sa sinna kaasatud said, et milline siis oli arvamus või suhtumine ja mis on muutunud nüüd?
No algusaastatel kõik tundus väga pidulik kogu aeg. Ta on tegelikult praegu ka väga pidulik. Mis on muutunud, et inimesed ei ole nii ettevaatlikud selle suhtes. Aha. Kui ka rahvuslikul või Eesti palus hommiksöögil inimesed tulevad, siis on nii mõnigi kord inimene öelnud mulle, et te saadete mulle iga aasta kutse, ma nüüd tulen ja vaatan ära, mis see on. Et järjepidevusel on mingi teatud pluss ikkagi olemas. Et mõtled küll, et teed, aga no, see ongi see, et inimene nagu vajab juba taega ja võimalust järele mõelda. Et, ja kui me teeme seda üritus kord aastas, siis on kord aastas see võimalus.
No mina küsin seda just seda sellepärast seda pidi, et need viimased uudised Põlvast olid, et inimesed ikka küsisid, et mis see on. Et selle uudise sees oli see tekst, mida mina välja lugesin, et mis see on.
Eks ta nii vist ikka ole, et on vist vähe asju Eesti maal, mis nagu saavutavad mingi niivõrd selge teada ja tuntud kuulsuse ja me polegi tegelikult seda taodelnud, vaid Põlvamaaga oligi niimoodi, et pärast Eesti palusamaks sööki viimas, mis toimus eelmisel aastal, sain kokku Põlvamaa, vannam ka rääksime toimunud üritusest ja jutusest nagu tekis see mõte, et võiks ju Põlvas selline asi toimuda. Et kuna seal on ka kohapeal olemas hea koostöö omavalitsusel või maakonnal kohalike vaimulikega, et nad nii ehk naasavad kokku aastas vist oligi kaks korda, siis ühe oma kohtumise ümber nad otsust teha, et nad teevad sellise palusommikusöögi. Käisid, osalesid Viljandi palvusommikusöögil nüüd aasta alguses kevadel, et näha, kuidas üheks väiksem kohal palvusommikusöög toimub. Mm-hmm. Ja sealt said ka ideid ning leidsid, et see oli nagu hea tugi neile. Siis tegid ka oma maakonnas ja siis neil oli ka mõte, et arvatavasti tuleb äkki selline üritus veel.
Jah, ja veel ilus aeg lõikustanu püha, eks ju.
Jah, see on tore aeg.
Just nii. Aga miks ma ikka siin palusin rääkima on see, et mis on nii tööd mõeldakse, et seda tehakse kuskil kaugel ja teistele, aga et me teeme endi inimestele. Ja...
Valvusõmikusöök on need testi toimunud aastas alates 2002 vist, et testid on kaua toimunud. Ja Eestimaal on missionäärid olnud ka juba ju sajandeid, eks ole? Ja tegelikult eks missionäär ongi vaja ju nendele inimestele, kes ei tunne Jumalat. Et me ei peagi rääkima siin, et nüüd tänapäeval on piirid avatud ja kõik liiguvad, aga me räägime ikka inimestest, kes ei tunne Jumalat ja kellele me tahame lihtsalt teada anda, et Jumal on olemas, Jumal neid armastab ja nende jaoks kehtib täpselt sama hea Jumala sõnum kui ka ühe meie jaoks, kes me sellest juba teame.
See ongi, et arvatakse, et missionär tulebki kaugelt ja kuidagi ta siis seda teeb, aga mitte palvus hommikusöögi või näiteks perekeskuse näol või noh, tähendab, et kuidagi... Need eelarvamused vist missionäri tööst ja missionist on kuidagi väga vanas ajas kinni või?
No mõnes mõttes võibolla küll, et ma mõletan ka ise siin aegu tagasi, kui kuskil kuulsin ka definitsioon, et evangelist on see, kes töötab omal maal ja missionär on see, kes siis ületab Eesti piiri. Võibolla see ei ole päris niimoodi ja eks me mõnes mõttes loome ka enda jaoks mingid definitsioonid ja terminid, mida oleme nagu arjunud kasutama ja võibolla ei mõtle nende üle pikemalt. Ma ise ka, kui palusommikusööki teen, siis oma tutvustuseks, ütleme ka meeskonnas, ma alati panen, et ma olen aga Eesti missionär. Et ma mäletan seda, kui eelmine aasta see Siiri ja Viir vist tuli, ütles, et missionär, nii tore! Ja see oli nagu selline väga särav ja tore selline tagasiside, et tegelikult ma olen seda meelega hoidnud just selle põhimõttega, et ma leian, et seda tööd on vaja Eestis teha, on vaja jagadele inimestele, sõnumit on vaja rääkida kristlikast väärtustest, sellest põhimõttest, mille ma leian, et mis on tõde ja õige, et siis tuleb seda hoida ja seda rääkida ja ikka rääkida.
Ja sulle tuleb kohe... Juhtu soovida, sest sa oled nüüd aastaid ikka sinna Toompeamäele käinud ja need piiblitunnid või arutelud või kuidas neid peab nimetama. Inimesed ei tea, et sellist asju tehakse.
Me ei olegi seda nagu salatuses hoidnud, et parlamendi palusõmiksegi grupp, see ei ole selline, me ei saada mingit pressiteadet selle kohta välja, et see on üks grupp, kes käib koos, need on inimesed, kes leiavad, et kristlikud põhimõtted väärtused on olulised. Ja tegelikult on koos käidud juba aastas 2009, nii et see on nüüd praegu kolmas koosseis, riigikogu koosseis, kellega nagu selline grupp toimub. Meil oli tõesti hea meel, et eelmisel kahe koosseisu ajal oli Tõnis Kõiv see, kes võttis nagu enda juhtida selle gruppi ja koordineerida. Et nüüd on meil uued juhid, kes on Helmen Kütt ja Rein Ratas, kes on öelnud, et selline see on oluline ning nemad tahavad nagu omalt poolt panustada, et selline kokkusaamine toimuks. Ja ega seal nagu midagi väga... kummalist ei toima, et tõesti saame kokku hommikul ühise laua ümber ja loetakse Jumala sõna. Seasta me hakkasime lugema Johannes evangeeliumi ja räägime mõtetest, mis selle teksti ümber tekivad ja kui nad ka haakuvad päevakajaliste sündmustega, siis loomulikult ka see arutelu on teretulnud. Ning lõpetame palves ning igaüks saab minna oma töö ja toimetuste juurde.
Väga tore, aga see palvus rahvuslik palvusõmmikusööks see ikka traditsioon kestab. Ja tänavu toimub ka?
Ja tänavu toimub detsembri kui alguses, nagu ta tavaliselt on olnud, kuskil seal peale esimest adventi. Ja me on tõesti rõõm, et me oleme tegelikult juba ettevalmistustega päris, ma ütlen, et see aasta päris jäl järjel. Ning ma ootan põnevusega. Võibolla saan öelda, et me tahame teemana käsitleda seda, et mis on inimese elu ja mis on inimlikkus ja võibolla vaata seda laiemat fooni, et kes me inimest on oleme ja mis annab meile väärikuse ja kus üldse tuleb. Et just seda rõhutada, et Jumal on meid kõiki loonud, me oleme tema lapsed, me oleme igaüks väärtuslik ja talle kallis ja et nagu keskenduda sellele pildile.
Ja te kutsute sellele palus hommikusöögile?
Nagu ikka on palutud Riigikogu liikmed, valitsuse ministrid, maavanemad, linnapead, kirikute juhid Eesti kirikute nõukogust ja kas on kultuuritegelasi ja mõned ettevõtjad ja niimoodi, et selline suurem ring.
No, Triin Rait, ma alustasin, et kuidas sa võrdled seda algust ja nüüd, et sellel aastal arvad sa, et sellel on nagu vastuvõtt suurem, rohkem inimesi tuleb. Sa ei tea iial.
Ega ma ei tea, jah, et aga eks ta natukene on juba loksunud paika, et see mingisugune, ütleme, sajaringis inimesi ikkagi tuleb kokku. Igat ei sobib, sest Riigikogu konverentsi saal nüüd kõnastel on vähem nii palju inimesi ka mahutab. Et me küll loodame, et see aasta tuleb jälle rohkem inimesi.
Mina jälle loodan, et aru saa sellest sõnumist teeb oma töö.
Ja kindlasti, et tegelikult on olnud väga südansõendav nagu kuulda ka inimestelt tagasisid, et kas on siis Eesti palvushommikusöök või Lõuna-Eesti palvushommikusöök, mis on aasta alguses nüüd, järgmise aasta alguses, mis on tegelikult suuruselt võrdne Eesti palvushommikusöökile ja ta toimub Tartus. Ning tegelikult see nädal siis me saamegi Tartus linnapea juures kokku toimkonnaga, et arutada, et seda Lõuna-Eesti palvushommikusööki ning seal selle ürituse nagu tagasid on olnud aastaliselt tõesti nii soe, et inimesed nagu ütlevad, et see on kas aasta parim hetk või see on sealt neile südamesse nii palju soojustanud ja valgust. Ja selles mõttes, et ta teeb nagu alandlikuks, et kui mõistad, et see on üks vahend nagu, mille kaudu Jumal saab puudutada inimesi ja mina usun, et igal pool on Jumal tegev, et meie teeme oma osa ja tema ehitab selle peale midagi ja kasutab igat seda kivikest.
Ma arvan, et me kõik peame perekonda väga tähtsaks. Kuidas keegi seda väärtustab või kuidas keegi seda endale teadvustab, see on ise asi. Aga perekond on nii ühiskonna alus kui palju te inimeste juured tulevad ju kuskilt mitmendast põlvkonnast ja ikkagi peredest. Ja mul on südamest hea meel tervitada täna Raadio 7 stuudios kahte väga tegusat naist ja just väga suurt spetsialistiga perekonna teemal. Ja need kaks naist on Elka perekeskuse juhataja Pia Ruotsala ja perenõustaja Lii Lilleoja. Alustame sellest, me oleme siin rääkinud küll perekeskuse tööst ja erinevatest konverentsidest ja püüdnud kuulajaid kursis hoida, aga ikkagi need paari suhte ehituskivid, ma nii mäletan, kui need tulid, siis ega eestlane on ikka niimoodi, mis on uus ja tundmatu, seda nagu ei võeta kohe omaks, peab olema palju aega, et harjuda ja täiskasvanuna nüüd mingite klotsidega või ehituskividega mängima hakata, see ilmselt võttis pikka aega enne kui nad aru said, millega tegu on. Räägi, mis asjad need on paari suhte ehituskivid?
Paari suhte ehituskivid on minu arust väga hea programm paari suhte inimsuhete käsitlemiseks, mis hõlmab erinevaid lähenemisi teemasid, mille läbi me saame mõista paari suhet ja ennast paremini. Et need põhiteemad ongi seal juures pühendumine, tunded, konfliktid, intiimsus, seksuaalsus, teod, sõnad, usaldus, andestus, armastus.
Me oleme siin küll raadio, me ei saa nüüd klotse näidata, aga kuidas need siis ehituskividena toimivad või mis nendega teha tuleb? Et ma saan aru, et iga kivi peal on siis see sõna, mida sa praegu just loetlesid ja kuidas siis edasi?
Võiks öelda, et see on üks ilus suhtetuba. Et kui hakata nüüd suhet looma ja suhet ehitama, sõltumata sellest, millises faasis, kas alguses või kui on juba oldud abielus 20 aastat, siiski võib seda suhet ehitada ja tulekski panustada ja üles ehitada, siis me saame selle oma suhte ehitada läbi nende teemade ja nende teemade, teematubade või klotside kaudu avanevad paljud uued vaated, mida võib olla me ei olegi lahti mõtestanud enda jaoks. Ja me jõuame ka sinna armastuseni, ehk siis katuseni, mis varjab ja kaitseb seda suhet ja samas on ka selle suhte eesmärk. Aga tihti peale me inimestena ei saa aru, kui ainult räägitakse ilusat juttu. Et selleks on vaja neid klotse just nimelt ja midagi praktilist, konkreetset, mida saab ka käega katsuda ja kokku panna, et see oleks ka meile selline visuaalne meeldetuletus nendest teemadest. Ja eks seal maja ehitamise juures igal klotsil, igal toal on ka oma värv, mis ka kõneleb meile sellest, millega tegu on.
Ma praegu kuulen sind, Pia Ruotsala, ja minu fantaasias tulevad ette sellised hooned, mida on kuulsad Soome arhitektid ka siin Eestis väga palju loonud juba enne teist maailmasõda. Ja siia maani on nad kaunid ja püsivad ja mõned ehitsed väga kuulsad, me ei hakka nüüd praegu neid siin mainima. Aga kust need ehituskivid, nii öelda, paarisuht ehituskivid pärit on? Kas Soome arhitektidelt?
Võiks nii öelda, et Soome kirikute erinevate konfessioonide arhitektid panid need kokku ja seal töörühmas, mis oli siis Soome kiriku valitsuse poolt kokku pandud, osalesid tõesti oma eriala spetsialistid, just nimelt kristlased ja kõikide kirikute usuliste konfessioonide, kristlike konfessioonide esindajad ja tegelikult see algatus tuligi kiriku kogult. Nii et seal alguses oli kolm inimest, kes tegid selle algatuse, et Soome kirik peaks rohkem tegelema perede ja paarisuhtega. Ja sellest lähtuvalt siis see töörühm hakkas arutama asju, et mida me saaks tegelikult teha. Ja nii loodi selline programm, milles tuginetti varasematele teadmistele, kokemustele, erinevatele paarisuhte programmidele. Näiteks üks nendest on ka siin Eestis tuntud PREP, aga kuna PREP on tasuline, siis taheti luua midagi, mida oleks võimalus läbida ka ilma tasuta, et see oleks rohkem kristlastele inimestele kätte saadav igal pool Soomes ja tänaseks juba paljudes teistes riikides.
Tegelikult kas me võime siis öelda selle paarisuhte ehituskivide kohta Made in Finland? Ja nüüd on ta jõudnud Eestisse, aga kuhu ta veel on jõudnud?
Ongi Made in Finland, kus juures huvitab, et siin mainiti majade ehitamine, et tänapäeval siiski eestlased lähevad väga palju Soome ehitama maju. Ja mulle on siin kogu aeg öeldud, et tuleb seda tasakaalu hoida, et siin üks soomlane ehitab natuke teissuguseid maju. Aga Soome kirik on edasi andnud seda tasuta nüüd paljudele teistele maadele, tõesti näiteks Taiwanil, ja Etioopias ja mõnes teises kirikus kasutatakse neid klotse ja programme juba aastaid ja näiteks Etioopias, kus on üks kõige kiiremini kasvav kirik, Mekane Jeesus kirik, ta on pandud sisse ka vaimulike ja evangelistide koolitusprogrammi, et kõik, kes lähevad, on kutsutud ja seatud kiriku tööle, peavad ka läbima need programmi koolitused ja nad saavad selle kaasa tööriistaks, töövahendiks.
Kuidas on see Eestis nüüd läinud, kuidas see paarisuhte ehituskivid on kasvanud, laienenud, kuidas see programm on läinud?
Programm on läinud väga ilusti edasi. Tõesti, siin on nii tublid inimesed meil käinud koolitustel, mida me oleme juba 2-3 aastat korraldanud ning paarisuhte kui ka vanemluse ehituskivide koolitusi. Ja igal pool Eestis põhimõtteliselt või piirkondades on olemas neid koolitajaid Lõuna-Eestis, Idas, Läänes ja siin Harjumal muidugi kõige rohkem. Et mulle kajastuvad sellised head sõnumid igalt poolt, kuidas neid koolitusi on korraldatud ja võetud kasutusele ja mitte ainult kirikus ja kogudustes, vaid ka mujal, et mul on käinud ka ohvriabitöötajad koolitusel ja sotsiaaltöötajad ja nüüd lähengi jälle Tartu Ülikoolin näiteks sotsiaaltöö tudengitele rääkima nendest programmidest ja nii ta lähebki edasi ja selleks ongi see loodud ja mõeldud, et inimesed seda kasutaksid ja saaksid sellest tuge, abi ja nõu oma suhetes.
Juba lipsas üks uus termin sinu jutus praegu, vanemluse ehituskivid. Mis need veel on?
No huvitav lugu on see, et nii see pere kasvab ja areneb. Et kui alguses kirikukogul pöörati tähelepanu paarisuhte ja abielu heaolule ja kvaliteedile ja püsivusele ning järgmisena muidugi juurde toodi see vanemluse teema. Ja Soome kirikuvalitsuses tublid koolitajad, spetsialistid, pastorid hakkasid seda mõtet arendama, et kui on juba olemas see paarisuhe, sellest väga ilusti kujuneb ka vanemlus. Ja ka vanemlus ja vanemlikud oskused vajavad tuge ja abi. Ja siis loodi vanemluse ehituskivid. Tänaseks on muidugi Soome kirikus loodud juba vanavanemluse ja noortele kooskäimise ehituskivid. Neid me veel ei ole tõlkinud eesti keelde, aga vanemluse ehituskivid on.
No nendest kividest saab juba suure linna ehitada, mul tundub, või terve rajooni. Või. Aga nüüd selle vanemluse enne, kui anname sõna Lii Lilleojale, kes räägib sellest natuke lähemalt, ma ise mõtlesin ja tehes saateid erinevate noorte abielu paaridega, see vanemlus on nüüd, me oleme ju kõik kuidagi tulnud oma vanematest ja saame ise lapse vanemateks, et paarid, kes on abiellunud, nendel ei ole nagu terve teeskuju enam väga paljudel.
Ei
oma vanematest, ei ole abielust, ei ole perest, nii et tuleb hakata hoopis sealt ülevalt poolt vanavanematest vanematest ja siis jõudma noorteni ja siis paarisuhte ehituskivideni või kuidas sa näed seda pilti?
Jaa, just nimelt ja kuna eestlased on niivõrd õppimishimulised ja mulle tundub, et siin järjest täiendavad ennast erinevatel koolitustel ja harivad ja haridus on väärtus iseenesest, siis tundub, väga hästi sobivad see mõtte siia Eesti konteksti, et miks mitte ka vanemluse teemal, kuna meil tõesti ei ole võtta alati neid häid mudeleid ja mustreid oma lapsepõlve perest või isegi oma vanavanematelt, keda võib-olla me ei tunnegi, ei teagi. Ja meil ei olegi võtta neid häid näiteid, siis me peame seda hakkama just kui õppima, et kuidas olla lapsevanemaks ja kuidas toetuda sellele, mida ma juba tean ja milliseid teadmisi ma võiksin veel omandada. Ja tänaseks, eks ole, kõik see kasvatusteadus ja meie teadmised on niivõrd kaugele arenenud, et seal vanemluse kivide programmis on hästi palju just kasutatud neid erinevaid teadmisi, millele iga lapsevanem võiks toetuda.
Kui nüüd paarisuhte ehituskivid on siin juba üsna mitu aastat ringi käinud, Aga vanemlusehituskivid, millal need tulid ja Lii Lilleoja, kes on perenõustajad, kuidas nende vanemlusehituskividega lood on?
Tõenäoliselt on neid koolitusi ka ennem olnud, aga minul oli siis võimalus eelmisel kevadel käia ka ise sellel vanemlusehituskivide koolitusel. Ja ma sain ise ka sellise väga positiivse kogemuse, kuna ma ei ole küll enam noor ema, vaid mul on omal 13 kasvanud last ja kaks pisikest lapselast ka juba. Aga seal ma nagu mõistsin ja adusin seda, et tegelikult kui vajalik on selline perekoolitus.
Kas see koolitus oli Soomes?
See koolitus oli Eestis ja see oli nagu koolitajate koolitus. Mm-hmm. Et seal olid siis inimesed, kellel on südamel see vanemluse teema ja selle olulisus. Ja siis Soome koolitajad tegid meiega siis läbi ühe võimaluse, et kuidas seda koolitust ka läbi viia. Ja nüüd nii mina kui tõenäoliselt ka mitmed teised, kes need koolitused on läbinud, püüame siis omalt poolt viia läbi koolitusi lapsevanematele. Et see on nüüd küll valdkond, mis minu mõelest kunagi otsa ei saa, sest iga vanem vajaks seda koolitust ja mul on tunne, et tegelikult võiks need koolitused olla juba siis, kui noored kas kihluvad või perekonda loovad ja kui neil veel lapsi ei ole, et nagu mõelda enda jaoks läbi ka need paljud olulised teemad. Et mulle tundub, et nii nagu Eesti Vabariigis siin paljud asjadega on, et toimub selline nii nimetatud tuletõrjumine ja see ka lastekasvatuse valdkonnas. Et saadetakse ka lastekaitsjate poolt nõustamisele neid vanemaid, kellel on lastega väga suuri probleeme ja siis vanem on siis kohustatud läbima mingi tundide arvu neid koolitusi. Et see on nagu see üks äärmus ja teiselt poolt on siis need sellised väga tundlikud lapsevanemad, kes tõesti tahavad olla head lapsevanemad ja kes on võibolla ka paremal elujärjel ja kellel on võimalus võibolla võtta kordoni perekoolitust, mis on tegelikult ka üsna kallis koolitus vanematele või mõnda muud sellist koolitust, aga minul on ka tunne, et tegelikult Eesti maa vajaks sellist koolitust, millel ei ole nagu seda litsentsitasu, mis ajaks selle hinna kõrgeks ja mis jõuaks nüüd paljudeni, et ei julge öelda, et kõigi lapsevanemateni, aga mulle endale küll tundub, et see võiks jõuda ikka võimalikult paljude lapsevanemateni. Ja nüüd, kui ma ise ka neid mõningaid koolitusi olen siin koolitustega olen alustanud, siis ma näen, et huvi on tegelikult ikkagi väga-väga suur ja vanemad tulevad kokku ja mul on tunne, et nendele koolitustele võibolla tullakse isegi nagu rohkem ja parema meelega kui paarisuhte koolitustele, kuhu öeldakse, et mehed ei taha kaasa tulla, aga vanemluse ehituskivide koolitusel oli ikkagi päris suurul ka isasid ja tulid emad ja isad koos ja noh, see ongi nagu see, et pere nagu ühiselt ka mõtleb selle üle, et kuidas siis need lapsed peaksid kasvama.
Enne kui tuua nüüd mõned konkreetsed näited, mida sul kindlasti on, nii varukast raputada, nende kivide kohta veel Pia, et paari suht ehituskivid, mitu neid on ja sa loetlesid kõik need, mida nad tähendavad, palju neid on ja küsimus on, et kas vanemlus ehituskivid on arvult samad ja mis nende teemad on?
Arv on täpselt sama. Arv on siis 8 või 9, sõltuvalt sellest, kuidas läheneda. Aga see, et kuidas nagu tõesti seda sisu lahti mõtestatakse, see on natuke erinev. Kuigi eks see lähtepunkt on ikkagi sama ja kristlasena tahaks öelda, et tegelikult see fundament ja kõik see lähtepunkt on tegelikult piiblist leitav, üles leitav. Et tõesti see kristlik mõte on seal juures olemas ja seda, et tõesti võiks oma suhetest ning paarisuhtes kui ka oma laste suhtes vanemana kogeda seda Jumala armu ja Jumala hoidmist, et selle mõttega mina lähen alati neid koolitusi tegema, sõltumata sellest, kas sihtgrupp on siis koguduse sees või väljaspool kogudust. Et tõesti ma näen, et meil siin ühiskonnas, Eesti ühiskonnas oleks palju rohkem vaja seda üksteise hoidmist ja mõistmist ja selleni me tahame jõuda, et peredes ja suhetes oleks rohkem seda läbi nende koolituste.
Aga Lii, millised need ehituskivid on siis marmorist või telliskivid või paekivid või?
No põhiline on ikka see, et et kõik need kivid kokku saaks ja miski neid seoks ja et see armastuse katus seal peal ka oleks, et eks see aluspõhi on see pühendumine ja nii nagu paari suhtes, et inimesed ei lähe kokku nii, et mõtlevad, et noh, vaatame, kuidas kujuneb ja kui kaua siis koos elame, sest paarid võivad veel ju lahku minna, aga lapsed ikkagi jäävad valdavalt ju vanemate juurde ja see pühendumine vanemaks olemisele, mis tegelikult ju kingib väga palju rõõmu, kui vanemad saavad hakkama oma selle rolliga, aga samas võib ka tuua kaasa ka palju probleeme ja pisaraid ja raskusi, kui teadmisi napib ja vanemad selle vanemluse rolliga hakkama ei saa, nii et see pühendumus on kõige all. Ja armastus on see suur katus, mis on seal peal.
Aga mõnikord kipub ära lendama see katus.
Jah, aga no ma arvan, et koolitus ka on see, mis aitab seda kinnitada ja seda katust sinna peale. Aga sinna vahele mahuvad kõik need elus nii olulised asjad, mis on ka lastekasvatuses väga olulised, on eelkõige usaldus, siis emotsioonid, mida Eesti inimesele tuleb ka väga rõhutada, et ei ole valesid emotsioone ja kõik emotsioonid peaks olema lubatud ainult, et kuidas me neid väljendame, seda me peame ka oma lastele õpetama. Konfliktidest räägime kindlasti, sest konfliktid on inimeste elu oluline osa ja kui lapsed juba õpivad kodus seda, kuidas konflikte saab ka rahulikult lahendada, siis on see väga suur oskus kogu eluks. Sõnad on kindlasti olulised, teod on olulised, intiimsus ja seksuaalsus, andestus. Need ongi need kivid, mis selles pere suhtes ja vanemluses ka olema peaksid.
Ma istun ja mõtlen, ma ei ole ühelgi teie koolitusel käinud, sellepärast ma võin ka väga võhiklikult küsida, aga kuidas see praktiliselt välja näeb, et me räägime kohe kividest või klotsidest, aga jutt on ju teoreetiline, et peaks olema nii ja oleks vaja seda teiste kolmandat, et kuidas need klotsid nüüd praktiliselt käega katsutavad, kuidas need aitavad seda tõde või teadmist viia inimeseni? Mida te teete? Mängite, ehitate klotsidega maja?
Eks see illustreerib, et on olemas lausa need puust ehitusklotsid, mida me siis ka mõnel koolitusel vahest ehitame. Aga koolitajatele on suureks toeks ka need soomlaste poolt loodud ja eesti keelde tõlgitud esitlused, mis on PowerPoint esitlused, et mis on ka illustreeritud nende kividega, et see jääb nagu silme ette, et ma arvan, et juba see, et lapsevanem mõtleb selle peale, et see pühendumine lapsevanemaks olemisel on seal kõige all. Ja armastus on see, mis katab kinni ka kõik probleemid ja puudujäägid ja mis peaks seal olema. Ja kõik see, mis seal nagu vahepeal on. Et noh, ma arvan, et see klots on nagu see, mis aitab illustreerida. Aga noh, ühel pool ka see, et ma olen ka ise varasematel aastatel üldselt käinud lapsevanematele rääkimas. Ja tavaliselt noh, tellitakse selliseid teemasid, et käitumisraskuste ennetamine või kuidas toime tulla jonniga või kuidas tulla toime murde ja probleemidega, et kui see puberteet pulbitseb. Ja noh, need on jälle sellised tuletõrjumise teemat, kui niimoodi võib väljenduda. Aga noh, minule meeldib see vanemluste ehituskivide metoodika just sellepärast, et me räägime kõikidest teemadest. Et me räägime just sellest, et kuidas võiks nagu olla selline vanemluse maja ka, mis ei ole kogu aeg varisemisohus ja millega nagu kogu aeg mingid õnnetusi ja edasid ei taba neid lapsevanemaid ja lapsi ka seal hulgas, vaid just, et mille poole nagu püüelda ja mis on nagu need põhimõtted, et millest me võiksime siis lähtuda, sest on ka palju selliseid põhimõtteid, mida me oleme saanud oma vanematelt. Ja mis on näiteks nõukogude pedagoogikas olnud ja mida me ei saa tänapäeval pidada nüüd õigeks, aga mida õpetatakse edasi ka vanemate ja ka vanavanemate poolt oma tütardele, kes emaks saavad. Et võib-olla üks näide siin kohal, et kõige olulisem periood on ju ikkagi lapse arengusse esimene eluaasta, mis on niivõrd oluline, et ema pühenduks sellele lapsele ja ka parim kristlik kasvatus esimesel eluaastal on lapses üles hoidmine. Ja see peaks olema see aeg, et kus emal on tõesti see aeg lapse jaoks, et prioriteet on ikkagi see lapse vajaduste rahuldamine. Et prioriteet ei saa olla seda, et kodus kõik laualinikud on sirged ja kõik läigib ja aed on väga korrastatud ja kõik muu.
Rääkimata karjääri tegemisest,
sest kõik suuremad probleemid kuni isiksuse häireteni välja, et mida tõsisem probleem, seda varasemasse lapsepõlve ta läheb. Aga ka paljud noored emad on mulle öelnud, et minu ema või tädi või vana tädi või keegi ütleb mulle, et ära võtta last sülle, sa ellitad ta ära, sa rikuta ära, pärast sa ei saa enam midagi teha, sest see laps on sul kogu aeg süles. See on nüüd küll õpetus, mis tuleks täiesti nagu ümber lükata. Et see laps peakski seal ema süles olema, kui me vaatame siin võib-olla Etioopia emasid või neil on nende linadega ju seotudki oma lapsukesed.
Lausa mitme aastased.
Ja enda lähedusse ja kui me tegelikult pühendume sellele lapsele täiesti niimoodi füüsiliselt teda süles hoides, tema vajadusi rahuldades seal esimesel eluaastal, teisel eluaastal, et väga paljud probleemid jäävad ju edaspidi tulemata. Et siis ei pea vanem olema selliste raskete, keeruliste probleemide ees hiljem, siis ei pea sekkuma võib-olla need lastekaitsjad ja psühiaatrid ja muud spetsialistid. Aga noh, et nõukogude perioodi lõpetati seda, et laps saab ise seisuma ja siis viidi 3,5 kuuselt juba mõned lapsed, eks ole, laste sõime ja noh, et kuskilt on seal tulnud selline pärand, mida ma tõesti näen, et ka vanemad õpetavad oma tütardele ja see on ka nagu üks see teadmine, et mida tuleb läbi rääkida noortele emadele ja mina näiteks koolitustest võtan alati esimeseks teemaks selle usalduse teema, sest väike lapse puhul peab kujunema see baas turvalisus, et tõenäoliselt, kui meil on kogemusi ka inimestega, kes on kasvanud üles kas lastekodus või kuskil internaatides, et need inimesed tihti on ka, neil on raske usaldada neid inimesi, kes on nende ümber ja neil ikka tekib ka see tunne, et aga mis ta ikka sellega mõtles ja mis seal taga võib olla ja et ei ole seda baas usaldust. Aga see laps, kes on saanud seal rahulikult oma pühendunud emaga, isaga kodus üles kasvada, et tal on antud juba selline fundament, mis aitab siis ka elutormides edaspidi vastu pidada. Et see on nagu väga oluline, aga see millegi pärast ei ole põhimõte, mida kõik teaksid ja kõik emad ka järgiksid.
Sa Piia enne ütlesid siin väga toredasti, et eestlane on õpihimuline. Aga Lii, kas sina saad seda ka kinnitada, neid oma kursusi ja koolitusi läbi viies? Et kuidas eestlane tuleb kaasa ja kui avatud ta on? Kui õpihimuline?
Vanemluse ehituskividega, mille koolitusi ma olen nüüd alles alustanud erinevates kohtades ka, et ma pean ütlema, et inimesed tulevad ja tulevad tõesti, on oma naabreid ja sõbrannasid kokku kutsutud ja ka isad on tulnud. Ja tegelikult küsimusi on nagu päris palju, et kui ma metodiste kirikus seda koolitust tegin, nägin ma, et tegelikult oleks pidanud seda küsimuste aega palju rohkem ka jätma, et inimesed tahavad küsida väga konkreetseid küsimusi, kuigi noh, kasvatuses me väga nii retsepte ei saa anda iga asja kohta, aga siiski mingeid selliseid üldpõhimõtteid on ja noh, seda on näha, et inimestel on probleeme, mida nad tahaksid arutada ja samas ei saa kindlasti see teema õhtute läbi viia olla see ainutark, kes kõike teab ja kõike õpetab, vaid ka juba see, et lapsevanemad ise tulevad kokku, nad annavad üksteisele nõu. Nad räägivad ka nendest nippidest, mis on tõesti aidanud võib-olla ka jonniva lapse puhul või mingitel muudes sellistes olukordades, et no, minule küll tundub, et see on nüüd üks koolitus, mis kutsub inimesi kokku.
Aga räägigi nüüd nendest võimalustest, kes praegu ka kuuleb, mõtleb, et no jah, seal nad räägivad, aga et millal ja kuhu võiks tulla, kellel on huvi selle vastu? Sa ütlesid, et alles üks toimus, aga kas on järgmine ka kuskil tulekul?
Näiteks konkreetselt ma saan infot anda selle kohta, mida ma nagu ise olen vedamas, et alustasin metodisti kirikus 5 teemaõhtust koosnevas sarjas siis esimene koolitus ja 1. novembril on siis metodisti kirikus teine koolitus ja sealt edasi on veel 3 koolitust ja võivad ka liituda need, kes ei ole esimesel käinud, sest noh, ta ei ole nagu seda laadi koolitus, et kui sa nüüd teine kord tuled, et sa ei saa enam mitte millestki aru, et võib ka liituda.
Ma just mõtlesin, et need on eraldi teemad, aga mis teemad nüüd on?
Rääkisime usaldusest ja emotsioonidest ja siis läheme edasi sõnade ja tegudega. Kuigi neid üritusi võib teha ka erinevalt, et kui on pikemat, siis võib-olla jõuab 3 teemat läbi võtta. Eks ideaal oleks võib-olla kui saaks 1 teema kaupa, et võtaks kohe palju aega ja pühenduks, aga noh, vanematele nüüd öelda, et te peate 10 kuud järjest käima või 10 korda järjest käima, et see tundub ka võib-olla natuke liiga raske, et noh, see pärast näiteks osa koolitusi, mida mina teen, olema nagu siis 5 korrale kokkusaamisele nagu planeerinud. Ja meil perekeskuses on tulemas nüüd teisipäeva õhtuti üle nädala toimuv koolitus ja Ageri koguduses käisin suvel perelaagris, rääkisin 2 ehituskivist ära ja nüüd varsti on tulemas siis järgmised 3 ehituskivi ja Kose kristliku nelipühi kogudus on pöördunud, ka minu poole on palunud, et ka nemad tahaksid hakata seda koolitust läbi viima. Ja siis kurtide ühing pöördus meie perekeskusesse ja nemad tahtsid nii paarisuhte, ka lühikoolitusi küll praegu, paarisuhte ja ka vanemluse koolitust. Et noh, need on nüüd need kursused, mis algavad lähiajal. Aga ma arvan, et koolitajaid on päris palju ja me saame siis panna järjekorda need ja leida siis kõigile soovijatele ka vastavad koolitajad.
Nii et tõesti perekeskuse koolitus on praegu, ütleme, kõige aktuaalsem selles mõttes, et sinna saab veel liituda, nii nagu see metodisti kiriku oma ka, et perekeskus.eu kodulehel saab infot leida selle kohta aja ja koha, kus toimub teisipäeva õhtuti. Ja siis on muidugi, nagu Lii juba mainis, et erinevates paikades, Viljandis ja mujal on korraldatud ka Tartus, on meil väga tublid koolitajad Joona ja Helene Toivanen, kes on tegelikult tõlkinud need kõik sarjad, slaidisarjad, loengusarjad ja nemad siis pakuvad seal Lõuna-Eesti piirkonnas ja saabki siis nendega Tartu Maarja koguduse kaudu võtta ühendust ja kutsuda siis koolitama. Ja tõesti neid koolitajaid on veelgi erinevates paikades ja kui on see huvi ja vajadus, et sooviks korraldada enda juures, näiteks koguduses või mõnes teises kohas koolitust, siis saab näiteks perekeskuse kaudu minuga ühendust võtta ja otsime selle koolitaja, kes oleks seal kõige lähemal olemas.
Nii et kui kokku võtta meie jutu siin praegu, siis kogu see info on olemas kodulehel, perekeskus.eu, mitte EE, vaid EU. Ja nagu see 1. november nüüd tuleb see vanemluse ehituskivide koolitus või kursus, kuidas saab tulla? Lihtsalt tuleb kohale, mis kell see algus on?
Need on pühapäevased päevad ja 5 pärast lõunal on algus. Muidugi eriti, kui on lapse huju soovi kellelgi, et siis on hea ka registreeruda.
Nii et ema ja isa võivad tulla koos lastega ja lapsed saavad siis eraldi ruumis omaette mängida ja olla ja vanemad saavad rahulikult õppida, kuidas nende lastega hakkama saada. Igaljul ma arvan, et see on väga vajalik töö, mida te teete Pia Ruotsala ja Lii Lilleoja plus veel kõik teised teie kolleegid ja soovime teile rohke tõnnistusi ja et ära ei väsiks. Ega see ei ole päris kerge kuulata teiste lugusid ja jagada neile oma kogemusi ja oma teadmisi. Mis on selles töös nagu kõige raskem või vaeva nõudev, et eraldi kohe eestpalved teha ja mis on kõige suurem rõõm olnud?
Ma ütleks, et kõige suurem rõõm on ikkagi omad lapsed. Ja muidugi mulle tundub, et töö ise enesest, näiteks nende koolituste tegemine või perenõustamise seanssid, ise enesest ei ole väsitavad, vaid pigem mulle tundub, et me kõik, kes me töötame Elka perekeskuses, me saame just hästi palju energiat nendest inimestega kohtumistest, kokkusaamistest ja inimeste lugudest. See, mis vahel väsitab, on just nimelt see, mida liiga mainis, et on liiga kaua lastud lihtsalt minna ja ei ole tegeletud probleemidega piisavalt vara. Ja võib-olla siis tõesti ollakse juba nii puntras ja haavatud ja vihased, frustreeritud, väsinud, et väga raske on tegelikult inimesi tollal enam aidata.
Et minu kogemus on tegelikult üsna sarnane, et vahel nõutuks teeb ja noh, raskusi tekitab just see, et kui neid probleemid on niivõrd eskaleerunud, et kas või laste käitumisprobleemidki, et kui sealt noh, näiteks kaaslaste löömisele ja vahel ka ema löömisele ei ole piiri pandud seal väike lapse eas, vaid see on juba kooli ikka edasi kandunud ja vahel ka keskkooli, palju probleemid, mille puhul on nagu tunne, et sellega oleks pidanud juba kooli eelses eas tegelema, et siis tekib see küsimus tõesti, et miks siis varem ei ole abi otsitud ja vanemad ka ise tõdevad tihti seda, et oleks pidanud sellega ka varem tegelema, et need on nagu sellised keerukamad juhtumid. Aga tavaliselt, kui pöördub ja ka meile perekeskusesse tulevad vanemad seal oma 3-aastase lapse probleemidega näiteks või noh, sellised hästi standardseid probleem on tegelikult peredes ja vanem vajab nõu ja ma usun, et ka nendel koolitustelt ta saab nõu ja abi ja selliseid nippe ka vahel, mida siis rakendada ja selliseid põhimõtteid, et see kõik nagu rõõmustab.
Levi Reinar, meie Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku missioonikeskuse juhataja, koguduse kasv on missiooni töö, eks? On see nii? Aga kuidas, ja ma tean, et missioonikeskus ju teeb mitmeid töid, teil on nii kuulutused kui õpetused ja koolitused, aga kuidas üks tavaline inimene saaks missiooni tööd teha? Kuidas missioonikeskus seda näeb?
Eks me kõik olemegi tavalised inimesed ja missioonikeskus töö ongi peamiselt suunatud tavalise koguduse liikme toetamiseks. Mm-hmm. Toetamiseks selles mõttes, et meil kogudused ei ole ju väga suured, aga meie jaoks need olemas olevad inimesed, kes käivad pühapäeval kirikus ja kes võib-olla ei saa kirikus käia kodus, on juba jaakamad inimesed. Nad mõtlevad kaasa, elavad kaasa oma koguduse tööle. Et me tahamegi nendele pakkuda sellist koolitust ja anda kätte ka sellised praktilisi materjale, et neid aktiivselt kaasata koguduse töösse ja tegevusse. Et väga sageli meie koguduse liikmed tunnevad sellist alaväärsustunnet, et ma ei ole nii võimekas ja meil on ikkagi õpetaja see, kes räägib ja midagi ütleb, mingi seisukoha välja ütleb, et ma toetan õpetajat ja olen tema poolt ja palletan tema eest. Aga meie sooviks on julgustada koguduse liikmed ka kaasa rääkima ja ka tegutsema. Igal ühel on antud need talendid. Me oma tööga püüame siis võidelda selle mõtlemise vastu, kes sai ühe talendi ja peitis selle ära ja pärast ta tegelikult oli ise pettunud ja teised olid pettunud ja tema olukord oli väga, väga kurv. Et me julgustame neid talente kasutama, sest me oleme seda näinud ja kogenud, et kui midagi ei teha, mis Jumal südamele paneb, et see töötab. See ei jää nagu ilma tulemuseta ja ilma viljata. Aga just kuidas ületada seda nagu surnud punkti, et teha see esimene samm, hakata palvetama ühe inimese pärast, hakata mõtlema, et kuidas ma saaksin teda kutsuda kaasa kirikusse või muuta nagu see samm lihtsaks, praktiliseks, mitte sellised suuri ülesandeid nagu ette võtta, aga niimoodi samhaaval aidata kaasa sellisele tegevusele ja koguduse elule, et see, sealt see missioon tegelikult hakkab.
No inimesed arvad, et kui on missiooniga tegemist, siis missioner on selleks või siis evangelist või?
Jah, meie ühiskonnas võib-olla isegi nii palju ei arvata. Arvatakse, et see kirikõpetaja on see, kes kui on kirikul mingisugune viga külges, et siis esimesena minnakse ikka tavaliselt kirikõpetaja juurde rääkima ja kirikõpetaja tavaliselt satub sellest masendusse ja mõtleb, et kuidas ma nüüd oma töö ja tegevuse kõrval jõuan seda asja ka veel teha. Selle asemel, et tänada selle tähelepanu juhtimise eest ja mõelda, et kus ma leiaksin nüüd sellise koguduse liikme, kellel on asjatundmist, kes tegeleb ehitusega, et rääkida talle see mure edasi. Et siin on nagu see mõtlemise muutmine nagu see missioon. Ja on selge, et koguduses on ja õpetaja ja võib-olla mõni töötegija veel palgaline, et loomulikult see palgamaksmine sellega kaasneb ka kohustus. Aga see kohustus ei tähenda seda, et ma peaksin nüüd kõiki töid siis selle väikese palgaest ära tegema, vaid pigem see kohustus või vastutus tähendab seda, et ma mõtlen, ma delegeerin, kaasan inimesi, ma jagan ülesandeid, ma küsin, kuidas sa toime tuled sellega, võib-olla oleks kedagi veel appi tarvis, et see on nagu selline mõtlemise töö, mis aitab missioni teemat edasi viia. Me ristimises oleme kõik saanud selle missioni ülesande ja soolaks olemise vastutuse, et siin ei ole ükski koguduse liige see, kes vaatab kellegi teise peale, et temal on sellised erakordsed anded, et tema on nüüd see suur missionär. See ülesanne ikka puudutab iga ristitud inimest. Ükskõik, kas ta on sellest teadlik või teadmatu, aga Jumal vähemalt vaatab iga oma lapse peale sellise ootusega, et meie seda Jumalasse siin maa peal ikka edasi viime.
Missioni püha on traditsioon?
Võib öelda küll niimoodi, et seda oleme järjekindlalt oktoobri kuu 4. pühapäeval püüdnud pidada. Selleks oleme saatnud iga aastaga väikese üleskutse kogudustele, et seda meenutada. Loomulikult see on vabatahtlik, see ei ole kellegile selline kohustus. Nii nagu kiriku töö ja ühised kiriku ettevõtmised on kõik vabatahtlikud. Ja tegelikult ühised ettevõtmised ju näitavad ka kiriku sellist ühtsust, et kas me kõik mõtleme üksteise tegemistele kaasa ja toetame seda, võtame osa, panustame, pingutame või ütleme, et minu koguduse töö on kõige tähtsam ja mind muu ei huvita, et see, siin on ka jälle selline mõtlemise koht selle missioni pühaga, et aga me loomulikult kutsume kõiki sellest osalema, kogudusi teavitama ja see valik oktoobrikuu neljandale pühapäeval on langenud selle tõttu, et me oleme arutanud, et mis kiriku aastas, kus see koht võiks olla, kus ei ole nagu väga lähedal muid sellised kiriku pühased ja tähtpäevi, et siis enne jõule ja pärast lõikustanu püha aeg siis sealt leidus.
Tallinnas Luteri kogudustel on selline traditsioon vahetada koore sellel päeval, missioni pühapäeval.
Ja see on täiesti selline missioni töömõte, et minna oma kogudusest välja. Ja loomulikult see naaberkogudus või kuskil kaugemalgi minna teha üks maakogudus, üks väljasõit. Sellel on väga suur ja sügav eesmärk. Esiteks koorilauljad saavad teises koguduses ja kirikus selles õhkkonnas kaasa teenida, saavad ise toreda kogemuse. Aga seal on ka see jagamise mõte, mis on ju missioni eesmärk, et minna ja kuulutada ja jagada teistele. See on igal juhul tervitatav. Selliseid tegevusi me oleme ka missioni päevadel praktiseerinud, et kui ühes praoskonnas korraldame missioni päevi, et siis me oleme ka kutsunud üles sellel missioni nädalal koguduste õpetajaid ja töötegijad ja just muusikalaulu inimesi võtma ette sellist reisi naaberkogudusse ja minna jagama sinna seda head sõnumit. Lääne-Nigulas on meil missioni püha jumalatenistus ja peale jumalatenistust on meil koguduse maja saalis külaline. See kord on Piret Riim, meie missioni keskuse meediatoimetaja, kes räägib meile oma tööst ja tegevusest. Tähistame seda moodi seda missioni püha.
Siis see meediatöö on ka mission.
Meediatööl on vist kõige jõulisem võimalus seda missionit teha või jätta see tegemata. Et see on kahtlemata tänapäeval ikkagi kõige olulisem selline võimalus läbi meedia head sõnumid kuulutada.
Aga siit ka mõttemõll, et las teised teevad, et see on nii võimas ja teised jaksavad ja...
Ja seda mõttemalli tuleks igal juhul muuta ja tulla ise raadiosse oma ideedega ja tulla rääkima oma kogemusi ja tuua tervitusi kogudusest ja saata kirju, mida raadio võiks edastada ja rääkida ja kuulutada. Need võimalused ei ole sugugi ammendatud, et siin on iga kaastööline tere tulnud.
Teised arvad, et mis mina väikene, aga et valetada saab ju ka.
Ja palvetamine tegelikult seda missionitööd kannab, aga samas missionitöö vajab ka raha, ressurssi, et Jumal on annud osadele inimestele raha tegemise armuanni ja need inimesed on tavaliselt oma äri ja tööga üsna hõivatud, nemad näiteks ei saa minna kuskile missionärina missionitööle, aga nendele on antud siis sellised armuanded, et nad saavad oma rahaga mõnda kiriku tööd või töötegijat või missionäri toetada. Ja selle läbi nad ongi ka missionärid, nad on selles töös, selles protsessis osalised. Ja sellised andeid on veel palju, et kes oskab kirjutada, kes oskab rääkida ja laulda, et on võimalik osaleda selles oma nende andidega.
Tänase saate panid kokku Triin Rait, agapemissionär, kes rääkis palvushommikusöökidest Eestimaal, siis Haldi Leinus, kes vestles meie perekeskuse missionäri Pia Ruotsala ja töötegija Li Lilleoruga ning Eesti Evangeelse Luterliku Kirikukomisjoni keskuse juhataja Leevi Reinaru ja saate sättis tervikuks Helle Aan. Niisiis, jätkame mitte traditsioonilise missioni tööga igal alal ja iga päev. Suur tänu, et olite kuulemas.
Eestimaa, ärka!
Eestimaa,
Eestimaa, ärka! Ärka. Eestimaa, ärka! Eestimaa, ärka! Eestimaa, ärka.